Přišel čas pro děti z besídky. Jsme moc rádi, že jste tady, ale teď je ten čas, abyste vyrazili do besídky, tam, kde budete mít svoje vyučování a budete moct jít do dalších prostor archy, kde určitě bude něco zajímavého. No a my ostatní si můžeme otevřít Bible. Můžeme otevřít svoje Bible v listu Efeským ve 2. kapitole a rád bych vás provedl verši 11 až 19. Tak. Tady je napsáno. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci. Že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno. Když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Tak po tomto krásném textu zvu Romana, aby nás provedl dnešním Božím slovem.
Dobré ráno, zpívali jsme skvělé písně, ve kterých jsme si říkali a zpívali jsme Chci tě, Bože, poznávat víc. Potom dokonce taková ta tajemnější píseň byla Veď mě za oltář, chrám, do svatyně svatých a tam se už začínáme dotýkat takových už neznámějších pojmů, které jsou nám už možná trochu víc vzdálené, ale v podstatě to asi vyjadřovalo to, chceme jít dál do nějakého tajemství Božího, do místa, kde přebývá Boží přítomnost, převyšuje nás to, ale zároveň nás to jako magnet přitahuje. A to je přesně to, co dneska budeme otevírat. A já bych se rád modlil, protože když budeme potom teď dál otevírat ten příběh o Korneliovi ze skutku 10, tak to tam přesně budeme toto zažívat. Drahý Bože, my ti děkujeme za to, že tvoje slovo je živé, že nám ukazuje dobrý směr. A o to víc chceme poprosit, abys nám pomohl tvoje slovo chápat, rozumět mu a taky ho žít. Amen. Dnes navazuji na příběh, který jsme už společně otevírali a slíbil jsem, že se k němu vrátím. Takže společně zjistíme, že tenhle ten příběh má na nás možná větší vliv, než si dokážeme představit, ale myslím to jako fakt. To teď není jenom jakože fráze. Ono to tak na první pohled vypadá jako zápis z cestovatelského deníčku, prostě cesta z Cezareje do Jope, jak můžeme vidět na mapě, a zpátky, ale to má mnohem větší dopad, mnohem hlubší dopad. Například, když jste křesťan, můžete si dát dneska na oběd vepřový řízek. Nebo si dokonce můžete dát speciality z moře, bez jakéhokoliv omezení. A tady teď nezabíhám do takových podrobností, jestli si je máte dát na pizzu anebo do salátu, to je úplně jedno. Dokonce je můžete ty mořské potvory, nebo jak je nazvat, mixovat klidně i s majonézou. Představte si to. To je svoboda, co? Takováhle máme omezení. A to se týká toho příběhu, který budeme otevírat. A to teď teda zmiňuji jenom věci, které se týkají jídla. Z jiné oblasti, třeba kdybych zmínil ten dopad, tak je to, že my neděláme rozdíly mezi lidmi. Protože víme, že každého člověka Bůh zajímá. Nebo že Bůh se zajímá o každého člověka. Nebo jiná taková skvělá věc. Představte si to, my nemusíme nechávat obřezat své děti. To je super, ne? Setkáváme se v neděli. Takže krátké připomenutí, co se v tom příběhu stalo zatím, protože my ho teď otevíráme podruhé, co se tam stalo? Setkáváme se tam s římským vojákem, vidíte to? Ti římští vojáci jsou všude. A on je výjimečný tím, že je zbožný a štědrý. Kéž by tohle to byla vlastnost všech římských vojáků, dneska to tak trošku vypadá, ale není tomu tak úplně. A o tom jsme se bavili, můžete si to připomenout ze záznamu. A tenhle ten voják, Cornelius, se setká s andělem, který mu řekne, že má poslat posly do Jope, aby tam našli Petra a přivedli ho k němu. No a teď se ponoříme do toho, co se odehrávalo, když se ti poslové blížili k Jope. Že mezi tím, tak jak to známe ve filmech, tak mezi tím se děje toto. A čtu teď z knihy Skutků z 10. kapitoly od 9. verše. Petr vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Mimochodem, super věc. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadli do vytržení mysli. To znamená, měl vidění. A vidí, ti římští vojáci furt mají nějaké vidění, jo? Taky se to zdá z dneška. A vidí, jak se z otevřeného nebe, co si snáší, podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. A tu k němu zazněl hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. A to se opakovalo třikrát. To je síla. A zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. A zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Korneliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch svatý řekl, jsou tu tři muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Tak dovedu si teď představit celou řadu otázek, která se nám vyrojí nad tím, o čem to je? Co se to tam vlastně děje? A jak to může mít nějaký dopad na nás? Co to znamená? A příběh samozřejmě vzbuzuje celou řadu otázek, ale naštěstí obsahuje i odpovědi. A my se tím prokoušeme, já budu z toho příběhu vybírat důležité momenty, tak předně, co si myslím, že co nám pomůže, proč tam zažívá takovou hrůzu, proč se tam Petrovi prostě postaví vlasy, to ne, pane, to nikdy se mi to nestalo. To nemůžu udělat, jako teď, co tady po mně chceš v tom vidění. A to vychází z toho, že se Židé řídili zákonem čistých a nečistých zvířat. Zkráceně řečeno, nemohli jíst nečistá zvířata. No, to nebylo proto, že by jako byly rozdělené, že tyhle ty jsou horší zvířata a tyhle ty jsou lepší, jako že čistý a nečistý. To bylo jenom z toho, co mohli jíst a co nemohli jíst. A proto je vlastně pro nás klíčový ten verš 15, to, co Bůh, a dokonce některé překlady velmi zajímavé říkají, že to, co Ježíš řekl Petrovi, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Teď, protože jsme se teď trochu zastavili toho čistá, nečistá zvířata, jenom taková sondička, proto abychom tomu trochu víc rozuměli, ohledně těch čistých a nečistých zvířat, tak to nebylo tak vždycky. Když byli Adam s Evou vyhnáni z ráje, tak nebylo žádné rozdělení mezi čistá a nečistá zvířata. Nemáme tam žádnou zmínku, že by nemohli jíst nějaká zvířata. Ale potom, když Izraelci vyšli z Egypta, dostali od Boha desatero, tak najednou bylo součástí té smlouvy s Bohem rozdělení zvířat z pohledu stravování na čistá a nečistá. A to, jak jsem zmínil, to není nic namířené proti těmhletěm zvířatům. To není žádné kastování zvířat, je to jenom označení pro Židy, která mohou jíst a která ne. Samozřejmě hned nás teď napadá ta velká otázka, proč? Proč? To není vůbec jednoduchá odpověď na to. A myslím, že si to můžeme zjednodušit tak, opravdu to je velké zjednodušení, ale proč například nejí vepřové? No, protože se velmi rychle kazí a oni tenkrát neměli mražáky. A toto platilo od té doby, co Izraelci vyšli z Egypta až do Ježíšovy smrti a Petrova vidění. Takže z tohleto úhlu pohledu, jestli vás zajímá jako kuchařky a jídlo, tak z tohleto pohledu toto Petrovo vidění je vlastně dobrá zpráva. Je to zásadní vidění, které mění fungování církve, které mění vlastně ten židovský pohled na svět. Tak a teď to začne, teď to začne. Takže se zhluboka nadechněme, protože to dalo zabrat i profíkovi Petrovi. Jo. Můžeme si všimnout, když se toto všechno děje, co Petr dělá, usilovně přemýšlí, co to všechno teď znamená. A kdybychom měli možnost nahlédnout do jeho hlavy, tak mu tam asi běží takové otázky. Mění teď Bůh věci? Jak to, že to doteďka platilo a teď už jako ne? Teď to už neplatí? Co všechno se mění? Nezdá se mi to jenom? A je jasná jedna věc, jestli to zamotalo hlavu Petrovi, tak se i my s tím budeme muset trošku popasovat. A určitě vám bude pomocí mít ten příběh otevřený ve své Bibli, protože tady zažíváme velkou změnu a klademe si otázku, co to znamená, jaké to má důsledky. No a potom to přijde. Uf, dobrý. Bůh pomohl Petrovi tímhletím viděním se zorientovat, protože sám Petr později, kdybychom teď odskočili trošičku dál, tak to později, když už se setkává s těmi lidmi v Cezareji, tak to vyjádřil takhle, je to 28. verš. Mně však Bůh ukázal, a odkazuje se teď tady na toto vidění, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. To znamená, ta hlavní lekce pro Petra byla, hele, lidé nejsou rozděleni do dvou skupin. Petr se naučil a potřeboval to v tu chvíli, protože už mu skoro klepali na dveře poslové římského vojáka. Už tam skoro byli. A on zažívá tohleto vidění a Petr se potřeboval ujistit, že to je v pořádku. respektive Bůh potřeboval ujistit Petra, že to je v pořádku, že mu klepou na dveře a že má s nima jít. Protože Petr, pochopitelně, jako zbožný člověk, chtěl dělat věci tak, jak chce Bůh. Nechtěl je dělat špatně. Že? A Petr připomněl to svoje dilema v tom rozhovoru s nimi. On říkal, hele, dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. To je pro nás možná až nepředstavitelná teď věc, protože žijeme v úplně jiné době. Ale toto takhle měli zažité. Tohle to bylo dilema každého Žida, který uvěřil v Ježíše. Tak co? Můžu se teď potkat s Pepou? Můžu za ním jít? A proto tady Petr prošlapává cestičku a Bůh si ho k tomu používá. No a my se teď podíváme na to, proč se to změnilo. Na základě čeho? Podíváme se na to hlouběji, protože to má důsledky nejenom v této věci, ale i dál. A konec konců, proto v Biblii tenhle ten příběh máme. Proto to tam máme, ne proto, abychom znahlédli do cestovatelského deníku a teď si říkali, jo, dobrý, 38 kiláků tam, 38 zpátky, jak dlouho to tak asi mohli jít a tak. Samozřejmě to jsou dobré otázky, klidně se je ptejte, ale zřejmě to není ta pointa, proč to tam máme napsané. Takže vžijme se do Petrovy situace. Proč se to Petr musel naučit? A první odpověď, kterou říkám, ne, nebylo to proto, že by měl hlad. Ano, z hladu se stávají různé věci, ale toto není ta situace z toho. On se to učil, protože žil v přelomové době. On zažil ten přelom věku na vlastní kůži. Protože Ježíšova smrt a vzkříšení mělo dalekosáhlé důsledky. Tolik se toho změnilo, že to lidem postupně dotékalo. Co to všechno znamená? Do jakých všech oblastí se to prolíná? A Bůh mu ukázal, co všechno se smrtí a vzkříšením Ježíše změnilo. A to nejenom teoreticky, ale hodně prakticky. Co všechno se prakticky změnilo? A byly to tak velké změny, že z toho měl Petr jako vlasy vzhůru. Jo. Že si říkal, to snad ne. Proto se nad tím Petr musel usilovně zamyslet. Že ty roky zaužívané a v úvozovkách samozřejmé pravdy se najednou mění. A on žije v tom přelomu. On žije v tom přelomu, možná by se dalo říct ještě jednou nohou v tom, co bylo, jednou nohou v tom, co je, a teď se v tom zorientovat. Protože najednou to se mění, to s pohany nemění nic společného, tak najednou je to pryč. Židé za ta léta snad i uvěřili tomu, že jsou tak výjimeční, protože jsou tím božím vyvoleným národem, že se druzí mohli stát v jejich myšlení jakoby lidmi druhé kategorie. To se nám taky stane, když tak moc uvěříme něčemu. Tak si ani neuvědomíme, jaké to má důsledky, že vlastně ti druzí, no tak, když my jsme ti vítězové, no tak musíte mít lůzry. Jo, rozumíte, když my jsme ti vítězové, tak musí být poražení. Že? A nebo potom musí být všichni vítězové. Ale potom, jaké to je vítězství, že? A to, že tenhle ten přelom byl bolavý, jde třeba vidět v tom, když Ježíš vypráví podobenství o milosrdném Samařanu. Proč? No, protože potřeboval nakolejit toho člověka. Hele, kdo je tvůj blížní? Tak mu vypráví ten příběh o milosrdném Samařanu, aby mu došlo, že to jsou vlastně lidé kolem mě. Že to není ta úzká skupina jenom židovského národa. A když o tom Petr takhle úporně přemýšlel, v tom verši 19, tak my v podstatě musíme taky velmi poctivě a opatrně přemýšlet, jaké to má důsledky. Protože taková rychlá zkratka by teď byla. Všechno je pryč. Ha, super, všechno je pryč, všechno se ruší. Svoboda! No, ne, to ne. Nás to neopravňuje k tomu, abychom teď všechno, co se nám v Bibli nelíbí, a s tímhletím zápasíme, že bychom si řekli, a tak fajn, tak nová doba, takže posíláme upgrade. Abychom si jednoduše to škrtli a řekli, no tak teď už to neplatí, uf, dobrý. Naše doba je totiž z pohledu dějin stejná jako pro Petra. Protože my žijeme na časové ose ve stejném období jako Petr. Protože na té časové ose je důležitý Ježíšův kříž. On žil, Petr, taky po, a stejně jako my. Takže z tohletoho pohledu my jsme ve stejném období. Ano, samozřejmě, oni tenkrát neměli tramvaje, trolejbusy a tak, jasně, ale jsme ve stejném úseku dějin jako on. Je to období po Ježíšově smrti a vzkříšení, jenom to žijeme o trošičku později. No a protože víte, že mám rád hory, tak to ukážu na obrázku s horou. Lidské dějiny jsou totiž rozdělené tímhletím vrcholem. Ježíš přišel a zemřel a my jsme tak na stejné straně jako Petr, ne jinde. Dějiny směřovaly k tomhletomu vrcholu. Prostě Bůh říkal, přijde můj posel, přijde. Všechno to směřovalo k tomhletomu vrcholu a my jsme za ním. No, popravdě řečeno, je to spíš ještě takhle, protože tam jsou dvě hory, protože nás čeká ještě větší a krásnější změna, a to na úplném konci lidských dějin. Až Ježíš přijde znovu a vše bude obnoveno do původní krásy, jak to Bůh zamýšlel už od začátku, a my jsme teď někde mezi těma dvěma vrcholy. Stejně jako Petr. Jsme ve stejném období. No a protože se nacházíme na této straně dějin, tak i my se musíme učit, jak číst starý zákon pohledem skrz Golgata. No, on to není tak prudký vrchol, jak můžete vidět. Je to spíš takový, není to taková hora, je to spíš takový vrchol, Golgata, ale i to je pro nás důležité, protože když čteme starý zákon, tak potřebujeme jít přes tento vrchol, přes Ježíšovu smrt a vzkříšení. No a samozřejmě, když o tom musel usilovně přemýšlet Petr, tak my se taky zapotíme, nebojte se. A bude to podobné, jako když stoupáme na vrchol hory. Zapotí se nám u toho tričko. A vidíte, zase jsme v horách a já vím zase ty hory. No, jenomže, když jsme teď stoupali na vrchol v Dolomitech, Zdeňka říkala, hele, vezměme to tudy, já bych si ráda natrhala bylinky do čaje. To bylo, přátelé, to bylo nasteč. My jsme šli sjezdovkou nahoru a to, proč to vyprávím, je, protože nahoře já jsem propocené všechno, úplně komplet. Je to prostě námaha, že, stoupat v horách, když jdete takhle napřímo na steč, ale je to krásný. Je to krásný. A tak to je někdy i s tím promýšlením toho, co je to Boží, co Bůh chce, jak aplikovat ty věci ze starého zákona do dnešní doby. A tady dneska máme jeden z těch příkladů. První lekci jsme se už naučili v tom. To nejdůležitější, co my potřebujeme, když se díváme dneska do starého zákona, je, že se tam díváme skrz Ježíšovu smrt a vzkříšení. Jestli toto mineme, tak budeme dělat aplikace, které vůbec nebudou sedět. Jo. Přátelé, to neznamená, že když čteme desatero, že se nám teď to všechno zhroutí. Vůbec ne. Protože víme, že se Ježíš s desaterem normálně srovnával. Jo, takže tam, nebojte se, hodně se toho nemění. Drtivá většina zůstává stejná. Ale ty souvislosti, důsledky, hloubka toho, co Ježíš udělal, tak vlastně to má potom dopad. Tak to je, řekněme, taková první lekce, velmi důležitá, toto nesmíme přeskočit. A ono se to vlastně postupně objevovalo, proto to třeba Petr taky takhle objevuje, řekněme, za pochodu, protože to se nestalo lusknutím prstu, že by to všem doteklo, ale že se to dělo v průběhu týdnů, měsíců. Takže to, co později napsal apoštol Pavel lidem do Efezu, to, co jsme četli společně, Efeským 2, 11 až 19, tak to je to vlastně to stejné, řekněme, jenom to je dané doslov souvisle a tady to čteme v příběhu. Takže Petr na to stejné přichází díky tomu vidění ad hoc v situaci, kdy to bylo potřeba, když to on potřeboval. A zároveň si tím ale odpovídáme na tu otázku, proč se to změnilo. No protože smrt a vzkříšení Ježíše byla tak radikální událost. Jo, takže v listu Efeským to máme shrnuté, v knize Skutku to máme formou příběhu. Takže to, co Ježíš udělal, bylo tak velké, tak masivní, že to úplně zastínilo oběti, a tady se už teď trošku dotýkám toho, těch obětí, oltáře a tak, tak to Ježíš, že přinesl tak velkou oběť, tak to zastínilo ty oběti, které se do té doby přinášely. Ježíš to prostě naplnil. A proto od té doby už nejsou oběti potřeba. To neznamená, přátelé, že teď se vyhledáme oběti ve starém zákoně a pojďme si to teď společně vyškubnout ven z Bible. Vůbec ne. Ty oběti nám ukazují důležité principy, ale my dneska, abychom získali odpuštění, tak nepotřebujeme tady sebou mít beránka pod paží a jít a hledat oltář. A proč? Protože Ježíš. Takže neznamená to, že máme škrtnout celou knihu Levitikus nebo třetí a čtvrtou knihu Možíšovu, rozhodně ne, protože principy platí. A nebojte se, vidíte to, u toho se zapotíme. Takže jedeme dál, jedeme z kopce, takže ano, nemáme přinášet oběti, beránky a jiná zvířata, ale, protože princip platí, máme přinášet dokonce sami sebe jako oběť a máme přinášet oběti chvály. To je pecka, co? To je změna. Vidíte, jak to zůstává. A to můžeme číst v listu Židům ve 12. kapitole, ve 13. kapitole v 15. verši. Takže po Ježíšově oběti přinášení obětí postrádá smysl, ty zvířecí oběti, ale hluboký smysl má to přinášet sami sebe jako oběť. Přinášet oběť chvály, oběť štědrosti. Ale vidíme tu dynamiku, že některé věci, o kterých máme v Bibli řeč, se mění, některé se posouvají dál. No a teď na ty nějaké třeba další věci. Například, už jsem to zmínil, v klidu si můžete dát vepřový řízek, na rozdíl od Žida nebo Araba. Proč? Protože Ježíš o tom mluvil. Vlastně to, o čem přemýšlíme, souvisí s tématem osobní zbožnosti, protože podle toho přece chceme žít, jak Pán Bůh chce. A křesťan chce žít tak, jak se líbí Bohu. My nechceme to mít jenom jednodušší, no, protože Ježíš to v tomhletom ohledu vůbec nezjednodušil. Takže to není zrušení, protože by to předchozí bylo špatné nebo primitivní, nebo protože jsme jako lidstvo dospěli do vyššího levelu, vůbec ne. Ale my se k tomu nemusíme vracet, co bylo předtím. A pomůže nám v tom jedno slovo, které máme spojené s Ježíšem. A to, že Ježíš naplnil ty věci. Ježíš to naplnil. A tak si to můžeme představit jako sklenici vody, která byla do té doby nějakým způsobem naplněná. Ale Ježíš ji naplnil. A proto není potřeba se vracet ke třetinkové sklenice vody. Protože už je naplněná. Ježíš to naplnil. A všimněme si, jak to třeba list Židům 7.26 popisuje. Přesně takového velekněze jsme potřebovali. A je to řeč o Ježíši. Je svatý, je nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Já bych to tam možná poprosil, kdyby se to tam mohlo pustit. Nevím, někde se nám to tam zaseklo. Takže tenhle ten posun, možná ještě trošičku dál, já se dneska to dokonce vidím i tam jako v odrazu, ještě můžeme kousíček, výborně, a ještě kousíček, a skvělá práce. To je o Ježíši. Jo, tam v té sklenici můžete vidět, co se jakoby mění. Oběti se mění. Jídlo, rituály. To se mění, protože to Ježíš naplnil. No a tenhle ten posun toho, co se jako mění, můžeme v detailu vidět i na konci toho příběhu. Tohle toho příběhu, který máme otevřený. Na konci totiž, všimněte si, není obřízka, jako znamení, že jsou součástí božího lidu, ale křest. Chápete, tak zajetá věc, jako obřízka. Staletí dělaná, tak najednou, když to tam prostě dojde do správného konce, tak Petr říká tam, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my, a dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Možná je to jakoby malý detail, když neznáme souvislosti, tak si řeknu, jo, jasně, tak co jiného by dělali? No, ale kdybychom se podívali do židovského společenství o 3 týdny předtím, no tak by řekli, hele, to je super, že chceš následovat Boha, a součástí toho pojďme na obřízku. Takže ano, zasluhovalo by se to více jít do hloubky, ale to by fakt přesahovalo rozměr pro nedělní zastavení, proto jsem aspoň krátce chtěl varovat před tím nebezpečím, řekněme, to celkově zrušit a aspoň se některých věcí dotknout a proč se to změnilo. Takže možná jenom kratouce ještě zmíním to nebezpečí, ten extrém svobody od všeho, říct si, ha, tak když to bylo zrušeno ohledně obětí, ohledně jídla a různých rituálů, tak určitě dnes neplatí i jiné věci, například z oblasti etiky, jo, které jsou už prostě, je to přežité. A budeme u toho třeba moci mít i takový sebevědomý postoj, že Bůh mi ukázal a já v tom mám pokoj a tak dále. A k tomu bych řekl jenom opravdu krátce. Žádná etika se příchodem Ježíše nerozvolnila, ale přišla ještě větší hloubka. Znalci si tady můžou nalistovat Ježíšovo kázání nahoře a zjistit to raz, dva. A já jenom zmíním jednu část toho slavného Ježíšova kázání, tak je Matouš 5.21, čtu. Ježíš třeba řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Stará známá věc, že? Nic nového. Kdo by zabil, bude vydán soudu. A teď Ježíš říká, já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Takže Ježíš co dělá? Ježíš říká, hele, zabití fakticky není jen tehdy, když někoho reálně zastřelíte. Zabití dokonce se děje i v situaci, kdy si přejete smrt toho druhého. Kdy přichází hněv, kdy přichází snižování, kdy přichází ubližování, kdy přichází přání, kéž by ten člověk nebyl. Je to rozvolnění? No, já bych neřekl. Já bych řekl, že se to dostalo ještě do větší hloubky. Takže Ježíš se zastává těchto lidí a říká, hlejte, jestli jste si to přikázání nezabiješ spojovali fakt jako s vraždou, tak pojďme se na to podívat ještě jinak, hlouběji. Takže etických věcí se to rozhodně netýká. To si můžete ověřit v celém Novém zákoně. Jenom když budeme číst Nový zákon. No ale tenhle ten příběh má i další masivní důsledek. Protože Ježíš zemřel, tak každý se může stát součástí boží rodiny. Jo, takže tady si už můžete oddychnout, tady už končí ta část rituály, oběti, jídlo a tak, že furt samé jídlo, že? Takže dobrý, už ne. Teď, protože Ježíš zemřel, tak každý se může stát součástí Boží rodiny. Ježíš všechno připravil pro vstup. A je to jedno, jestli to je Žid nebo římský voják, nebo je to sluha, nebo je to otrok, je to úplně jedno. Každý se může stát součástí Boží rodiny. Jenom to, co nás odděluje od Boha, je naše vina, stud, zlé věci, které jsme udělali a druhé zranili, prostě všechny ty věci, za které bychom se před Bohem měli stydět, tak za ty všechny věci Ježíš zaplatil. Jednou provždy. Tak velká událost to byla. Za to všechno Ježíš zaplatil. A to tak, že hodně. Hodně za to zaplatil. Že tam zemřel. Trpěl. Byl popliván. A potom byl vzkříšen. A proto nám tímhletím otevírá cestu. A proto to pro nás znamená, když ti je to líto, že jsi žil jakoby bez Boha, je ti to líto, co jsi druhým způsobil, tak se vírou můžeš spolehnout na Ježíše Krista, který nás v tom srabu nenechal ležet, ale aktivně vstoupil do lidských dějin a bylo to tak razantní a překvapivé, že to vlastně rozdělilo dějiny na dvě části. Před Kristem a po něm. Ano, všichni jsme byli od Boha daleko, ale proto Ježíš přišel, aby přinesl řešení, vysvobození z odloučení a samoty. A to všechno udělal, abychom mohli přijít k Bohu a zažít hluboké přijetí, obětí, ujištění, že skrze Ježíše je skutečně možné patřit do Boží rodiny. A to nádherným způsobem popisuje ten list Efeským, který jsme četli. A nádherným způsobem to Petr prožívá s Korneliem a se všemi lidmi tam. A proto tě rád povzbuzu, aby jsi to taky přivlastnil pro sebe. Můžeš na to reagovat vírou. Povzbuzuju tě, abys taky uvěřil Ježíši, vzal Boha za slovo, přijal jeho nabídku. No a pokud bys o tom chtěl víc mluvit, nebo o tom bys chtěl, aby se za tebe někdo modlil, nebo obojí, rád o tom s tebou budu mluvit. Přijďte za mnou dneska, nebo v průběhu týdne, to je jedno. Rád si na to udělám čas. A co je skvělé? A co tenhle ten příběh říká velmi jasně? To pozvání do Boží rodiny je nezávislé na rase, na národnosti, na pohlaví, na sociálním statusu, na věku, je to pro mladé i pro staré. Petrovi to došlo, co Bůh udělal a vyrazil za Kornéliem. Takže proto to má tak masivní dopad. Proto si můžeme odpovědět na otázku, je někdo mimo Boží zájem? Rozhodně ne. Bůh má rád celý svět. Takže kdybych se to teď pokusil shrnout a tím se dostaneme do závěru toho celého příběhu s Kornéliem, tak to, k čemu nakonec Petr a Kornélius přišli, bylo spolehnutí se na Ježíše a tak o tom Petr mluvil v tom domě Kornélia. Jo? A přeskakuji tady do toho 38. verše. Tam Ježíš, Petr, když ho poprosili, ale tak nám řekni, co máš pro nás připravené, Petr jede. Petr říká, Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. To takhle jim tam říká. Takže jinými slovy, ukazuje na Ježíšův život. A potom pokračuje dál, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Ale Bůh jej třetího dne vzkřísil, říká Petr, všem těm lidem, co tam byli shromážděni. A říká jim taky, hele, a my jsme svědky tohohle toho Ježíšova vzkříšení. A potom pokračuje dál, protože ono to má taky dál svoje důsledky, A říká Petr, a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. A to je pecka, kterou si potřebujeme uvědomit, která nám ukazuje na ty dva vrcholy. Ježíš, když přišel, tak to byl zlom lidských dějin. Ale Ježíš je centrem i u toho druhého vrcholu. To on bude soudcem živých i mrtvých. A my se nacházíme mezi tím. Mezi tím prvním a mezi tím druhým vrcholem. Takže Petr jim tam připomíná svoje poslání. Říká, hele, já mám za úkol dosvědčovat Ježíše. A tak to dělá. Připomíná důležitou věc. Hele, je to Ježíš, před kterého se nakonec každý z nás v Bohem určený čas postaví a bude se mu muset podívat do očí. Je to Ježíš, kterému se bude muset podívat do očí. A to je realita. To nás čeká. A je tady svědectví mnoha lidí, na které je spoleh, kteří říkají, že pro jméno Ježíš se bude odpouštět. Takže je tady ta realita, ta naše realita, je tady realita budoucího soudu, ale zároveň, Petr říká, hele, ale pro víru v Ježíše na to budeš dobře připraven. Takže to, proč Ježíš přitahoval takovou pozornost už za svého života, ale i po své smrti, není to, že dovolil jíst řízky, ale protože odpovídá na základní důležité životní otázky. Takže to, jak žijeme, není jedno. A proto tě rád k této víře zvu. Jsou to vážné věci, protože nás čeká ten druhý vrchol dějin, ve kterém to bude všechno obnoveno. Bude to obnoveno k tomu, jak to Bůh chce, ale bude to bez nemocí, bez hříchu. A proto je jasné, že předtím bude muset být každý hřích odsouzen. Ale nemusí to tak být. Hříchy nemusí být souzeny, ale mohou být Ježíšem odpuštěny. A tak to dopadlo v našem příběhu. Kdybychom se podívali na konec tohoto příběhu, tak tam uvěřili v Ježíše. Spolehli se na Ježíše, říkají si, he, to je vlastně dobrá zpráva. Vypadalo to na začátku všelijak, že velkama, že se člověk zapotil, ale na konci to je dobrá zpráva. Uvěřili a je to pozvání i pro nás. A já bych teď za to Bohu taky rád poděkoval. Tak Otče, já ti děkuji za ten předivný příběh, za to, že ty píšeš lidské dějiny. A děkuji ti za to, že nás zveš k tomu, abychom byli součástí toho tvého příběhu. Neustále nás zveš k důvěře, neustále nám ukazuješ, jak život i smrt a vzkříšení Ježíše jsou důležité. Pomoz nám mu celé důvěřovat, celé se na něj spolehnout v každé chvíli našeho života. Amen. Tak a já bych teď poprosil skupinku, protože jsem slyšel, že má jednu písničku ještě připravenou, takže poprosím o tu píseň a potom se podíváme, nebo přesuneme spíš k Večeři Páně. Nebudeme se jenom dívat.